Ta zaszka, ja jadę jak uus on ju veel üks kannatus. Uus on õnn, mis veel ju koidab. Uus on lootus, mis veel meelt ju loidab. Käis aasta, vaat, jälle uus. Sul elada, issand, on rohkem mu püüd. Sa aasta, teine, mis võib, sest ainult sinule ühendab kõik.
Olin, siis ma mõtlesin, et kõigi muude asjade kõrval, mida inimesed korjavad, tiku, toosid, postmargid, vanad rahad, et nende kõrval võiks korjata veel aasta numbreid. Ja kui ma kirjutasin juba oma käega aastaid 1942 ja 3 ja 4, siis ma mõtlesin, et ma võtan eraldi paperi, et see olekski mul eluaeg, kus ma siis olen omale aastate kollektsiooni kogunenud. Aga minust ei saanud kollektsionääri. Aga ometi kirjutan ma ühest teistega, mis amati peale 1. jaanuari jälle uue aasta numbri. Mõtlen koos teistega samamoodi, mida toob see aasta. Ja püüan, et sellel aastal leiaks midagi head ja ilusat, teades, et selle hea ja ilusa saavutamiseks on tarvis tööd teha, vaeva näha, eneses algamist omandada ja kannatlikkust, et midagi võiks püsima jääda, midagi väärtuslikku võiks leida. Meie esivanemad olid rasketes, palju raskemates tingimustes elamas kui meie. Aga hometi Jumal hoolitses nende eest ja tänava aasta on see väga tähtis aasta. 250 aastat on eesti keeles meie rahva käes terve Jumala sõna piibli raamat. Paljugi õpiti sealt raamatust ja võib-olla nii mõnigi asi jäi ka õppimata. Kuid üks asi, mida sealt õpeti tundma, see oli ohvrimeelsus. Ohver. Seni oli see rahvas meie esivanemad pidanud maksma maksusid, tegema orjust, teorenti ja kõike muud. Aga ohverdanud olid nad ainult ebajumalatele, esivanemate vaimudele, Aga selline ohverdas, mis süsteem ja ohvrimeelsus, nagu seda Jumala sõna meile näitab ja millest ta meile ka avab, see oli neil tundmata. Ma usun, et kui sellel ajal, kui Jumal seda ohvri süsteemi rajas, oli selleks üks põhjus, millele me peame pelku, mis oli ilma patuta, millest meil ei ole ette kujutud. Nii nagu neil puudus ette kujutus patu langusest, patu elust, nii puudub meil ette kujutus elust ilma patuta. Kui inimesed olid langenud, kui päev oli viluks läinud ja Jumal käis eedine aias ja hüüdis. Esimese Moosese 3:9. Ja Jehova Jumal hüüdis Aadamet, nüüd ütles temale, kus sa oled? Kus sa oled? See päev, mis enne oli nii kaunis olnud, mis oli rõõmustanud inimesi, oli järsku teiseks muutunud. Ja ka Jumala pöördumine inimesesse oli muutunud. Jumal otsis inimest, kui ennem Jumal oli tulnud inimeste lähedale eedene aeda, siis olid inimesed rõõmustanud teda, tema tulekule olid tale vastu rutanud, nüüd nad olid peitu läinud. Inimene oli olnud sõna kuulmatu. Inimene oli valinud omale teise valitseja. Aga Jumal ei ole inimest maha jätnud ja otsib ja viiab, kus sa oled. See on sügava tähendusega. See tähendab, et Jumal otsib ka tänapäeval, otsib patust inimest, otsib selleks, et leida kontakti. Ja see on nagu pilt, mida Jeesus ka ühes tähendamissõnas esitas, kus ta rääkis kadunud pojast, kuidas see kodust eemaldus ära läks, kuidas isa temale kõik varanduse ja kõik, mida poeg oli soovinud kaasa andis, aga ometi isa ootas teda, et ta tuleks koju tagasi. Isa vaatas teele, kas ei ole näha, ehk on kusagilt kadunud poeg lähenemas. Ja kui siis kaugusesse paistis kaltsudes poeg, kes oli ka nälginud, kes oli kannatanud, siis isa jooksis talle vastu. Kui ta alles kaugel oli, siis läks isa tema vastu. See sama mõhimõte, seda Jeesus käsitles väga mitmes oma kõnes ja tähendamises sõnas. Kui Jeesus rääkis ka karjastest, karjasest, heast karjasest ja tema karjast. Ja kui ta rääkis sellest, et ühel oli 100 lammast ja üks oli kadunud, siis läks ta seda eksinud otsima ja selle ühe pärast oli rõõmsam kui nende 99 pärast, kes mitte ei olnud ära eksinud. Nii on see ka Mattiuse 18:12-13 salmis kirjeldatud. Nii et kõik see, kui me nüüd lunastusplaanist tahame pisikest ülevaadet teha, oli tarvilik selleks, et me mõistaksime ohverdamise süsteemi. Mõistaksime ohvri tähtsust ja ohvri vajadust. Aadam ei mõistnud oma sõnakuulmatuse tagajärge. Ta ei mõistnud, millega ta oli hakkama saanud. Jumal oli küll öelnud, et kui ta sellest puust süüb, mida Jumal on keelanud, et sel päeval, mis sa sest puust süüb, pead sa surma surema, esimese Moosese 2:17. Aga Aadam ei olnud kunagi surma näinud ja mõistnud, mida see tegelikult eneses sisaldab. Ja sellepärast oli Jumal see, kes nüüd pidi Aadamat hakkama õpetama. Selleks, et Aadam tõeliselt mõistaks, mida tähendab lahutus Jumala ja inimese vahel, mille on põhjustanud patt, mida tähendab patt ja ülekohus. Mida tähendab see ohver, et see lahutus inimese Jumala vahel uuesti võiks kaotatud saada ja inimene võiks Jumalaga saada ühendatud. Seda pidi Aadam alles õppima. Ja ta vaatas, kuidas Jumal võttis talle, kes seal Jumala ees seisis. Jumal surmas selle talle, nägi, kuidas veri voolas. Ja Aadam mõtles, kas see talle nüüd tõesti kunagi enam ei rõõmusta, kunagi enam ei süü, ei ketsuta siin kaunis looduses. Ja kui Jumal valmistas sellest Aadamale rüü, siis see rüügi pidi meenutama Aadamale seda, et kui see talle ei sure tema eest, siis tema Aadam sureb ilma lootuseta, ilma Jumalata, ilma tulevikuta. Ja see talle pidi ka veel midagi meelde tuletama, see pidi meelde tuletama ka seda hinda, mida Jumal iga inimese eest on valmis maksma. Selline pilt Jumalast, kes valmistab riie tema lastele, et neid siis välja saata sellest armsast kodust. See näitab, et Jumala armastus oma väetete ja eksinud laste vastu oli väga õrv. Ja olegugi, et nad olid eksinud ja olgugi, et nad ei saanud, kuidagi moodi ei saanud jääda sinna nüüdeni aeda. Jumal riietas nemad. Jumal külvas nende südamesse lootuse seemne. Ja Jumal siis saatis nad välja ja andis neile kaasa teadmise, et nad võivad ka seal väljas tunda Jumalat. Sa võidad seal väljas elada oma elu, otsida ühendust Jumalaga ja ükskord tagasi tulla oma päris kodusse, tulla tagasi Jumala juurde. Ja Jumal tahtis, et nendel oleks üks kindel tunne ja teadmine sellest jumalikust armastusest, mis mitte mingisuguse eksituse, mitte mingisuguse patu ega muu inimpoolse vea tõttu ei võeta neilt ära. Aga kui inimene tõest ükskord ei võta vastu Jumala juhtimisse, Jumala ligiolekut, et siis loomulikult ei sunni ka Jumal oma armastust peale vägisi ühelgi inimesele. Jumal pidi nad välja saatma. Ja see Jumala tegevus, nii nagu Piibel seda kirjeldab esimese Moosese kolmandas peatükis, 22. ja 23. ja 4. salmis. Jehova Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast tundes head ja kurja. Aga nüüd, et oma kätti sirutakse ka võtaks ka elupuust ja ei süüks ega elaks igavesti, siis saadisi Jehova Jumal tema Eedeni rohuaiast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud. Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et nad valvaksid elupuu teed. Ma usun, et igaüks meist on kuulnud võib-olla ka oma vanaema või vanaisa suust seda. Mina kuulsin küll, kuidas minu vanaema ütles, et ma olen väsinud. Ma olen jõuetuks jäänud. Ma ootan, et Jumal mind paneks puhkama. Aga kuidas tema võis niimoodi öelda? Ta võis seda sellepärast öelda, et kui inimene siin maa peal elab, näeb palju valu ja vaeva, ülekohut ja kurjust kannatab. Ja kui ta sellest kõigist on ära väsinud ja vanaks saanud, siis Jumal on lubanud talle, et ta võib ära minna puhkama. Ja seda Jumal tegigi siis, kui ta eraldas inimese Eedeni aiast välja hajas et nemad ei süüks ega elaks igavesti. Ei oleks õnnetumat olukorda inimese elus, kui ta peaks olema pattudes, kurjuses ja vanaduses ja nõrkuses ja hädas ja siiski elama. Ja selle tõttu on ka Jumala inimese vaenlane saatan välja mõelnud ja levitanud sõnumi igavesti põlevast põrgust, kus räägitakse, et patune inimene elab igavesti, peab igavesti kannatama. Kui Haapsalus teenindustootmise valitsuse saalis meie vend Rein Käski ja vend Rein, vabandust, vend Marte Vari müüdunud kolmapäeval rahva ette astusid, siis nad rääkisid ka sellest. Ja keegi kohe kuulete külgast küsis, et aga kuidas siis on põrgum? Aga põrgu on ju ka piiblis kirjeldatud. Kuidas Rein ütles, et no, et vaatleme piiblit ja uurime profeti kuulutusi ja näeme, et Jumal on hea tahtlik, et ta ei sunni inimesi kannatama. Ja ei ole ka seda põrgut, mida paljud on, millest paljud on kuulnud. Aga üks inimene küsis, et kuidas see siis on, et see on ju ka piiblis kirjutatud. Ja ta on ju piiblis olemas. Ja väga huvitav oli ka vastus, mida vend ütles tegelikult muidugi jäätis vastamata. Ütles, et jah, et kui ta on piiblis, siis võtame ta omaks, aga kui teda ei ole, siis jätame ta ikkagi ära. Ei maksa meil endal ise elud põrguks muuta. Ja tõesti hea on, et need, kes piiblit enam uurivad, võivad täie teadmise ja kindluse sellest omandada. Jumal lahutas inimese elupuust, et ta ei peaks patusena igavesti elama. Et ta võiks minna puhkama. Et ta võiks oodata ülestõusmise päevani. Kui ta on otsinud Jumala armu, et siis võib tõusta igaveseks eluks. Kui ta seda ei ole otsinud, siis võtta vastu igavene surm, mida ta on valinud. Mitte igavest piina. Nii siis aeti nemad välja Eedeni aiast. Aga Jumal saatis nad välja ja ta oli neile ka andnud ühe erilise tõotuse. Ühe tõotuse, millest me võib-olla vähe oleme rääkinud, aga täna räägime. Nimelt see tõotus on sellest kirjatekstis, mis on küll hästi tuntud, esimese Moosese 3.15. Ja ma tõstan viha vaenu sinu ja naise vahel. See tähendab seda, nii kui ühes teises tõlkes on öeldud, et ma panen vaenu kurja vastu sinu südamesse. See vaen on väga tähtis inimese lunastamiseks. See on väga tähtis selleks, et inimene võiks mõista, et mis on hea ja mis on kuri. Sest me tunneme ka, eriti tundlikud on väiksed lapsed, igasuguse ebaõigluse ja kurjuse suhtes. Vanemad inimesed võib-olla kalestuvad ja nad ei ole nii tähelepanelikud. Ja Jumal ei ole öelnud, et meil on armastus kurjuse vastu. Muidugi me arvestame sellega, et see lihameel, meie isiklik lihameel armastab küll, on silmahimu ja elukõrkust paljugi muud. Kuid siiski seal samas kõrval on ka vaen, viha vaen kurjuse vastu. Kui nüüd aga südames on patu armastus, siis ei ole kaitset kurja eest. Jumal aga soovib anda kaitset kurja eest igale ühele, kellel on vaen, halva, ebaõiguse ja kurjuse vastu. Jeesuse kohta on öeldud ka Hebrea tekstis, Hebrea esimeses peatükis 9. salmis, et sa oled õigust armastanud ja vihanud ülekohut. Nii selle tõttu, et Jumal on andnud meil vihavaenu meie südamesse kurjuse vastu. Selle tõttu inimene otsib eluaeg paremat. Eluaeg ta võitleb tema ühelt poolt, üks osa temast on valmis kurjust vastu võtma. Aga teiselt poolt ta tahab selle vastu seista ja sellest vabaneda. Ja nii on ka Jumal teada andnud, et tema on abiliseks igale ühele. Tema tuleb kaitsma ja jõudu andma igale ühele, kes kurjuse vastu võitleb. Kristus mitte ainult ei armastanud õigust ja ei vihanud ülekohut. Tema püüdis seda ka oma järelkäijatele üle kanda. Ja see on kristluse säilimise üks tingimusi. Meil ei oleks kristliku usku, kui meie ei armastaks õiglust ja headust. Ja me oleks selle ammukera kaotanud, kui me oleks armastanud kurjust ja ülekohut. Tõotused, need, millega Jumal Aadama ja Eeva välja saatis, need on pühas kirjas esitatud kõikidele inimestele. Jumal ei jätnud inimese enese hooleks. Paneme tähele mõningaid põhimõtted, mis hiljem enam veel tulevad vaatluse alla. Kui me räägime lunastusplaanist, siis algtekst lunastusplaani esimesest momendist, nagu te teate, on ilmutuse 13. peatükis 8. salmis on, kus kõige varasemat lunastusplaani aega meenutatakse ja öeldakse, et Jumal on kirjutanud ühe eluraamatusse maailma algusest tapetud talle eluraamatusse kõik need, kes kurjust nii vihkavad. Nüüd seal on teine tekst räägitud metsalisest ja muust, kuid sealt võime näha, et see plaan oli väga ammu koostatud, varem kui loodi maail. Selle plaani kohaselt, nagu te siin võite näha, on sellel pildil tall, nii nagu seda ohverdas Jumal ja hiljem hakkasid ohverdama kõik inimesed. Patuni inimene, preester ja Jeesus Kristus, ristiline. No see pilt on hästi pikk ja ei mahu hästi siia ära. Lükka seda aparaati natuke ette poole. Nii on siis seda piiblis väga pikalt ja põhjalikult käsitletud. Ohverdamist, ohvri talle, kogu seda süsteemi, mis oli seoses nüüd Jumala poja Jeesuse Kristuse elu ja surmaga siin maa peal. Esialgselt tutvustasi seda loomade ohvrite kaudu küllalt pika aja vältel, ligi 4000 aastat. Siis saabus Jeesuse Kristuse elu aeg ja saabus ka Jeesuse Kristuse surm, kus siis tallede ohverdamine ja see varjusüsteem juba täitus. Need inimesed võisid näha Jumala talle. Nii ka esimesed inimesed lahkudes Eedeni aiast alustasid ohverdamise. Aadam ja Eeva läksid oma lastega ja ohverdasid tallekesi. Nad ohverdasid seal Eedeni aia väravas. Ja selle tõttu nad tunnistasid, et nad vajavad Jumala ohvret. Ja nad tunnistasid sellega ka veel midagi, et nad tahavad ohverdada oma südamed Jumalele. Anda elavaks ja pühaks Jumala ohvriks, nii nagu Paulus kirjeldab ka oma ihud. Kuidas nüüd aga inimesed seda vastu võtsid? Sellest võime ka siin täna tähelepanna ühe lõigu, mis näitab inimkonda suhtumist sellesse ohvrisüsteemi ja üldse lunastusplaani läbi aegade. Ehk küll see on nüüd Aadama perekonnas seal kõigepealt ilmutatud. Aadamale ja Evale sündisid kaks poega. Esiteks Kain ja pärast teine poeg Aabel. Kindlasti oli sündinud ka teisi lapsi, kuid juttu on siin praegu kahest pojast. Oli tütreid, sest nad hiljem abiellusid oma õdede, õed ja vennad oma vahel, sest rohkem inimesi ei olnud. Aabel oli puduloeste karjana, Kain oli põllumees. Ja siis mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Jehovale roa ohvri maailmast ja ka Aabel tõi oma puduloojuste esimesest toost ning nende rasvast. Ja Jehova vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale. Aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastas väga ja lõi pilgu maha. Ja Jehova küsis Kainit, miks pärast sa vihastud? Ja mis pärast sa pilgu maha lõid? Eks ole, kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud ülesse. Aga kui sa head ei tee, siis luurab patsu ukse ees ja imustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema. Nii et süsteem oli üks. Aga inimeste suhtumine Jumala lunastusplaani oli erinev. Miks ma pean tapma selle ohvri talle? Ma toon sellest, mis mina ise tahan. Ma teen seda, mis ma ise tahan. Ma elan nii, kuidas ma ise tahan. Nii oli Kaini mõte. Aga teine, Aabel, tunnistas oma süüd ja pattu, tunnistas oma vajadust, et tema vajab Jeesuse Kristuse ohvrit ja tegi nii, nagu Jumal oli õpetanud. Tulemus oli see, nagu Jumal Kaini hoiatas. Kain oli juba oma südames saanud vennatapjaks. Ta oli vihastunud või venna peale. Ja ta oli selleks valmis. Jumal küll hoiatas, aga ta tappis siiski oma venna. Ehkki Jumal oli teda armulikult hoiatanud. Patt, mis Kaini piires, seda sama patt on Peetus ju võrnud ka kui mõõrga ja lõuga. See on siis saatan, kes tahtis Kaini ka vennatapule õhutada. Kas sa valitsed selle patu üle? Need olid Jumala sõnad. Jumal oli tõotunud anda abi, et inimene võib valitseda patu üle. Aga selleks pidi ta tunnistama oma vajadust jumalik ohvri järele. Kõik jumalik abi tuleb Jumala ohvri kaudu. Üks lihtne ja siiski ometi üks väga tähtis asi, kõige tähtsam asi. Kõik meie lunases tuleb jumaliku ohvri kaudu. See ei tule mitte kergelt, ei tule mitte lihtsalt, see tuleb Jumala ohvri talle kaudu, Jeesuse Kristuse kaudu. Tema ohvri surma kaudu. Kõik, mis meie elus on, mida me kasutame eluks või Jumala kartuseks või mida me kasutame ebaõigesti lodevaks eluks või kurjategemiseks, need võimalused meie elus on kõik antud meil Jeesuse kaudu. Kui me valesti kasutame, siis ega see ohver ei ole selleks antud, et me kurja teeme, siis me peame selle eest vastust andma. Selle eest me peame jõudma Jumala kohtu ette. Kui me aga õigesti kasutame seda jumalik ohvrit, tunnistama oma patu, nii kui siin on näidatud, kuidas patune tunni ja tunnistus pani oma käed ohvri talle peale ja siis anti temale andeks. Nii tegelikult tunnistab patune oma patud Jeesusele. Kain ei tahtnud tunnistada oma vaenu, oma jonnakust, oma viha. Ja Kain sai mõrtsukaks, vennatapjaks. See oli kohutav ja valus sündmus esimese perekonna elus. Neid juhtumeid ei ole tänapäeval ka palju. Siiski esineb, olete nüüd hiljutigi oli lehes mõned sõnumid, kus viina joovastuses mõned lapsed oma vanemad oli ära tapnud ja kaaslasi, oma sõpru, viina uimas. Aga Kain ja Aabel ei olnud, sellel ei olnud viina. Nad olid täiesti kained, aga ometi Kain sai sellise teoga hakkama. Jumala lunastusplaanis on väga tähtsis koht ohtril. Ja kui ohver saab ära tõugatud, siis inimene tõukab ära kõik, mis Jumal temale heab tahab anda, nii nagu Kain. Ohverdamine on sõna kuulmise õppimine. Ja et inimesele, muidu ohverdamine tähendas kõigepealt inimeste vastude lunastamist. Aga tal on palju aspekte, palju tähendusi. Ohverdamine tähendas ka sõna kuulmise õppimist. Ühel vanal pildil on selline õpetuslik näide tervest piibiloos, kus kujutatakse ette, et kõik see, mis piibis on inimestel antud, kui ärapääsmise vahendid, et see on kõik Jumala käsu täitmise kaudu omandatav. Et kui inimene täidab Jumala käsku, see on siis nagu selle puhu küljes need käsulauad, et siis tema võib pääse, noh, näite, see pildid on Aadama ja Eeva väljaajamine, alates vasakult Eedeni aias, seal on Kaini vennatap, seal on ka ohverdamine sen puu kohalis, edasi on Jeesuse Kristuse rist, Jeesuse ristimine Jordanis, Jeesuse püha õhtu sünnaeg koos tema jüngritega viimasel õhtul. Kuid see õpetuslik süsteem on ebaõige. Inimene ei saa ära pääseda käsutegude kaudu. Mitte Jumala käsk ei valitse üle kõige, ehk küll Jumala käsk on väga suur ja väga püha. Vaid üle selle on Jumala arv, Jumala ohvis Jeesuses Kristuses. Jumal ei muutnud sellepärast mitte oma käsku, et inimesed langesid, vaid Jumal muutis ennast, Jumalat, oma poega ohvri talleks. Tegi temast pattude kandja, pattude lunastaja, pattude andestaja, pattude äravõtja ja vahekohtuniku eestkostja ja pääs. Nii et tegelik usuõpetuse skeem on Jeesuse Kristuse rist on kõrgumas üle kõige. Jumala ohver on kõige suurem, sest ei ole midagi teist sinna kõrvale panna. Midagi ilusamat, midagi sügavamat ei ole. Selline plaan oli Jumala poolt tehtud, mida me nimetame lunastusplaaniks. Kain põgenes oma kodust. Kuid Jumalal oli soov, et inimesed siiski tunneksid Jumala armastust. Te teate, et inimeste hulgas on osa inimesi, muidugi nad on juba surnud, keda nimetatakse enesetapjateks. Ja see on üks väga kurb saatus, see on üks väga halb eksitus, mida saatan hingevaenlane inimesele mõttesse toob, et teda keegi ei armasta, ta on üleliigne, ta on nii viletsas olukorras või nii põlatud, et temal on kõige parem ennast surmata. See on saatana pettus. Jumala sõna räägib teist. Jumala sõna räägib, et Jumal armastab inimest. Jumal tahab igat ühte aidata. Ja Jumal on andnud oma poja, et ta oleks kui üks tall, kes tappa viiakse ja kes meie eest sureb, et võtta meie patu. Johannese evangeeliumi esimese peatüki 29. salm ütleb, Johannes nägi Jeesust tulevat tema juurde ja Johannes ütles, et vaata, see on Jumala tal, kes võtab ära maailma patu. Jumala tal, kes kõrvaldab patu. Nii siis on Jumala lunastusplaanis tähtsal kohal ohver. Algselt pidi inimene Jumala ohvrit tundma õppima loomade ohverdamisega. Aga nagu Heebrea raamatus on ka öeldud, et ega need loomsed ohvrid ei saanud ju inimeste kurjustega patu kõrvaldada. Seda võis teha ainult Jeesuse surm. See süsteem, kuidas Jumal on meile andnud võimaluse võita kurja, on väga lihtne. Koos Jeesusega võidame me selle. Koos Jumala tallega me võidame selle. Temaga, kes ohverdas ennast, kandes väga rasket koormat ja valu meie pärast. Esimese Peetuse raamatust me lugesime hommikul ja võib-olla kordame ka täna õhtul veel selle teksti. Peetus, kes oli Jeesusega 3,5 aastat kõndinud, näinud paljusid imetegusid, mida Jeesus tegi, kuulanud paljusid lohutussõnu, mis Jeesus kurbadele ja meeleheitel olevatele inimestele oli rääkinud, nägi seda rõõmu, mis oli asunud nende südamesse, kes pöördusid puhta südamega otsekoheselt tema poole. Ja ta oli seda jumaliku au näinud, mida Jumal temale muutmise mäel oli andnud. Ja ta ütleb, et teise Peetuse 1,19. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete, kui küünalt, mis paistab pimedast paigas, kuni päev kätte jõuab ning koidutäht tõuseb teie sõnames. 250 aastat tagasi süüdati Eestimaal küünal põlema. See on see küünal, millest Peetus siin kirjutab. See oli prohvetlik sõna. Ja tõesti Eestimaa oli pime paik. Oli veel esivanemate kultust, oli esivanemate vaimude kumardamist, olid hiied, olid ohrikivid ja paljugi muud. Need on praegugi veel paljudes paikades säilinud. Aga see küünal pidi andma sellist valgust, mis pidi inimeste ellu tooma koidutähe Jeesuse Kristuse. Sest Peetrus rääkis Jeesusest, kui ta ütles, et küünal valgustab nii kaua, kui koidutäht tõuseti südamesse. Ilmutuse 22.16. Mina, Jeesus, läkitan oma ingli teile seda tunnistama kogudustest. Mina olen Taaveti juur ja sugu, helkjas koidude. Nii et Jeesus, tema elu, tema ohri surm, tema ülempreesterik tüü, see pidi inimesele andma kõik selle vajaliku, mida inimesed vajavad selleks, et jõuda uuesti Jumala juurde tagasi. Aga jõuda Jumala juurde tagasi, see tähendab jõuda sellisesse ellu, kus muresid ei ole, kus ei ole haigust, ei surma, kus ei ole häda, ei viletsust. Kus Jumal on loonud kõik uueks looduses ja inimeses. Aga inimeses peab uueks saamat loodud kõik Jumala ohvri läbi. Selleks oli ohver. Ja me oleme täna Kaini ja Aabeli sarnaselt Jumala palgias. Kas me tahame tuua sellise ohvri, nagu Jumal ootab meid. Või tahame seda tuua, mis meil on meeldivam ja kergem. Kain valis kergemat ja meeldivamat tuua. Aabel valis teha seda nii, nagu Jumal oli õpetanud. Meil ei ole täna tarvis tuua loomakest. Ei aita selleks ka ei raha, ei mingi varandus, ei maja, ei auto kinkimine. Mu poeg anna oma süda mulle. Jumal ootab, et sinu süda kuuluks temale. Jumal andis oma poja Jeesuse Kristuse, et sina tõesti võiksid temal oma südame kinkida. Aga kuidas saab kinkida oma südame? Siin on ju väga lihtne ja igapäevane elu nähtus, kui noored inimesed kinkivad, nagu öeldakse, oma südamed üks teisele. Üks noor meiu ja üks noormes näevad, et nad võivad üks teisele oma südamed kinkida. See tähendab, et nad pühendavad elu üks teisele rõõmu tegemiseks, üksteise aitamiseks ja abistamiseks, et valmistada üheskoos suuremaks rõõmuks, et jõuda ükskord igavest sellu. Muidugi nii, see on Jumala plaani kohaselt. Inimesed teevad sageli muidugi teiselt. Ja selliselt alustatud elu, selliselt ära antud süda on ka natuke üks väikene ohv. Väga väikene võrreldes sellega, mida Jumal on meie eest annud. Ja sellepärast aidab Jumal meid, et me seda väikest ohvriks oleksime nõus tegema. Andma oma südame talle. Meie saame siis palju head ja ilusat oma ellu. Tema armust ja tänu temale selle eest. Aamen. valgest palgama päästet iga päev ma ususse näen. Lõpetame selle tunni ühise palvega. meie hea isa taevas. Me täname, et sa õpetad meid nägema ja mõistma sinu ohtet. Me täname, et sa oled teinud seda läbi aasta sadade ja tuhandete. Et sa seda teed ka meie elu ajal. Et me võiksime näha, kui palju sina oled valmis olnud ära andma, et meid päästa. Luba, et see võiks meie südant nii puudutada, et me omalt poolt tasuksime sulle sellega, et me lubame ennast ära päästa. Anna meile selleks armastust, Jeesus vastu. Armastust kõige hea ja õiglase, puhta ja püha vastu. Anna meile armastust kaas inimeste vastu. Anna meile selleks abi ülevalt ja juhtimist oma hea vaimuga. Anna meile ka õnnistusi meie igapäevase töö ja elu elamiseks. Anna meile tarkust ka oma armuaeg kasutada õigest. Palume erilised õnnistusi sel erilisel ajal, kus on avanenud ka võimalused klubides, kultuurimajades ja muudes paikades ja saalides. Sinu sõna rääkimiseks. Anna tarkust rääkijatele, anna tarkust kuulejatele, igas võiks mõista, mida sina tahad öelda. Ava selleks võimalusi ja takista kurja ka kinni panemast neid võimalusi, ka selle vastu võidetakse. Anna meile ka tarkust, et ma võiksime näha ja mõista, kus me saaksime ka oma osa uskavalt täita. Me palume seda Jeesuse ministrikeele nimel. Aamen.